Mwana mboka Joseph Mankoto, mbote na yo?
Mbote mama journaliste.
Ok, toyebi ke territoire ya Bakata, depuis un certain temps, ezali na ba difficulté, na o etali sécurité, parce que matata o ezali na territoire ya Kwamutu na etuka ya Maindombe, esi ekoma kipe na territoire ya Bakata awa na Kwilu. Alors yo lokola moyangeli ya territoire wana ya Bakata, yebi sabiso na ngonga oyo, situation sécuritaire ya territoire ya Bakata ezali ndengene.
Oui, mama journaliste na kasi ke territoire ya Bakata ezali siko na problème makasi ya sécurité pona makambo ya ba dongolo miso o bazalaki na Maindombe et pe siko ba katisi bazali na territoire ya Bakata na secteur ya Wamba et lokola tozolo ba bazali kaka kotia population na pasi na bamboka na mkolele kanaki village Mumbenga ezalaki lisusu atake babomaki bato bazikisaki bandako kimia ezali nanu te e ekozala pasi mpona population ya Bakata ya secteur ya Wamba poke baleka na operation ya identification.
Ok, babandi bakoteli mboka ya Mumbenga babomi bato ndenge olobi wana est ce okoki koyebisa biso wuto matata yango esi ebandi na territoire ya Bakata deja bamboka boni oyo ezali deja atake pe soki ozali na idee ya nombre ya bato basi liko kufa deja pe bandako basili kotumba deja moto soki okoki koyebisa biso
bo bamboko o ezali atake na kasi na leloyo tokomi deja na 8e village ezali atake e na ba nombre peut-être ba bakaya o babomi tokoki kokoma odela peut-être ya ba 50 ba 50 60 bato basi babomi bandako okolobate po ba soki bakomi bazikisi bandako babomi ba tout bazoki bato ezopesa marwa.
Ok, merci beaucoup. Est-ce que bayi mapinga to basoda bazali kuna bazosala misala na bamboka wana to ndenge nini?
Bon, likambo ya mapinga oui ba mapinga bazali mais ba stratégie na ba tactique na bango biso to yebite mais sinon bazali bazokanga bazoti na bango na bandunu
mais nangamba mususu tozali pena ba déplacer belé oyo bazako kimaka kamatata yango wana ba sangani na bamboke belé na ba fatundu pena bamboka mususu kuna na territoire ya Bakata okoki koyebisa biso situation na bango ezali lolenge kani pe motango na bango ezali boni na mokolo ya lelo.
Oui, merci mama journaliste ba déplacer bazali ba tie bango tozana des grands sites tozana site ya Fatundu bazali une affaire ba 569 ménages o bazali na site d'hébergement na BAT na pe na cure et pas ya babe mais bo bazali na site ya Misai bazana ba famille d'accueil mais na site ya Fasila bo wana bazali ali na deux églises na pe trois écoles primaires.
Kobika na bango ezali lolenge ni mikolo oyo.
Bon, kobika na bango eza kobika ya pasi na mikoleleki gouvernement national na gouvernement provincial bayaki na lisungi ya vivre et no vivre ba pesaki mais mama journaliste ezaka na bozangi yango ne na zobeta mbela epa ya ba partenaire pe poka na kotala ndenge ya kobika ya ba déplacer tout d'abord ba place ya kolala ba condition hygiénique eza pasi pe ba biloko lokola ya ba mama ba stesi de cousine bazan angote et puis kotala que peut-être soki ekoki kotia bango na ba tank bazala na ba séparer ba ménage que bazala place moko na sa lokola bana ya classe
tata moyangeli ya territoire ya Bakata na maso to ibi koloba awa mbela na yo ezali nini.
Oui, mbela na ngai ezali epa ya yemoko yemeye excellence le président de la République na excellence le premier ministre na gouvernement mobimba pour que vraiment mobulu o ezali na kati ya territoire ya Bakata na secteur ezali na tango oyo tozali ko landa ba maponami donc population azali na besoin ke bakene na election or bakoyoko ke na election soki bazali na kimia wana eloko bana nyonso ya territoire ya Bakata toza kolela gouvernement s'impliquer et pour que matata esila pour que population abika na kimia. Bon, na baoyo bana ya Bakata tolingi ke cohabitation pacifique ezala naza kosenga aussi que forum de réconciliation na pe dialogue entre ba force vive ya territoire ya Bakata et salama soit na Bakata soit na Fatundu pour que tokoka moye ya ko sensibiliser bilenge ben civique o bazali kosangana na banguna pour que tolukake kimia ezonga.
Joseph Mankoto, administrateur to moyangeli ya territoire ya Bakata na Tonjo Botondi.
Merci, mama journaliste.